Þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Suðvesturkjördæmis Árni Páll Árnason.
Virðulegi forseti, ég er sammála háttvirtum þingmanni þann vanda sem stafar af því að allt of víða eru íbúðir í eigu Íbúðalánasjóðs auðar. Ég held að þar sé að ræða vanda vegna þess að ríkisstjórnin hefur ekki tekið ákvörðun endurfjármögnun sjóðsins. Þannig að hann geti horfst í augu við tap. Þannig að það er verið að halda verði þessar eigna of háu. Það er hvorki hægt að leigja þær, né hægt að kaupa þær og gera við þær eins og þarf að gera við þær. Það er rýrna og hrapa í verði með ár frá ári vegna skorts á viðhaldi og orðið grundvallaratrið mjög víða að ríkið bara horfist í augu og Íbúðalánasjóður við óhjákvæmilegt tap og komi þessum eignum út. Það þarf líka aðeins að hugleiða þessu uppbyggingastefnu út á landsbyggðinni í samhengi við þá staðarinn að ferðaþjónustan er að verða stærsta gjaldeyrisskapandi atvinnugrein landsins. Og ef að hún á að geta vaxið áfram og tekið við fleiri ferðamönnum, þá þarf hún að verða mjög mikilvæg í svo að segja öllum sveitarfélögum vítt og breytt um landið. Þannig að hún verður þetta landsbyggðargrein að verulegu leiti ef að vaxtar horfur hennar rætast. Og þess vegna held ég að það þurfa að nálgast þetta allt öðruvísi heldur en að hugsa bara hversu margir eru að vinna í fiski þar og þá. Þeim sem er að vinna í fiski mun fækka. Þeim hefur fækkað cirka 2% á ári síðustu 40 árin og mun halda áfram að fækka ef við höldum áfram að búa svo vel að hafa velvætan og innvætan sjávarútu. Það verða til önnur störf og það verður að vera til pláss og húsnæði fyrir fólk sem sinnir þeim störfum. Og það þarf að vera til gistipláss og það þarf að vera til fjölbreytti möguleika til atvinnulífs á landsbyggðinni. Og með aukinni tæknivæðingu verður líka vera til möguleiki fyrir fólk sem nú býr í þéttbýli að kjósa að búa annarkvort í dreifbýli út á landi eða í þéttbýli út á landi. Þannig að við erum að horfa á allt annað byggða minnstur sem þarf að byggja upp fyrir og ríkið verður að koma þar að og tryggja það sé möguleikar á því að hafa sveigjanlegan opinn vinnumarkað á öllum stöðum vítt og breitt um landið.
Andsvörum er lokið og til málstekur 89. þingmaður